se kouknout tedy. Ano, ještě tam máme dovětek. Tak jdeme se kouknout a pokusíme se teď spojit, i když je prý ještě na cestě, s Pavlem Cymbalem a on nám povypráví své zážitky, co se kde děje, protože halo, halo, dobrý večer, Pavle, slyšíme se?
Dobrý večer, slyším vás.
Aj. Tak teď to máme nějaké špatné.
Uvidím. Tak ještě jednou dobrý večer, slyšíme se?
Ano, teď už slyšíme. Snad se uslyšíme dobře, zkusíme. Tedy, Pavle, vy jste vydal článek Hate Speech aneb jak umlčet hlas internetu. Jak jste se k tomu vůbec dostal ohledně toho? Můžete se nám představit a posluchačům?
Tak já se jmenuji Pavel Cymbal, jsem programátor v jedné korporaci. Krom toho ještě přednáším na ČVUT Fitzgeraldova jazyky a dělám třeba divadelní improvizace a další aktivity. No a tohle byl důvod, proč na mě vlastně na Facebooku vyskočilo okénko s touto událostí, poněvadž jsem kdysi ve Skautském institutu měl Slam Poetry vystoupení. Mm-hmm.
Tak a co se tedy stalo? Protože vy tady píšete ve článku, že vám přistál screenshot a že jste procházel se diskuzi se nějakého serveru NYX a že zde bylo uživatelkou Zuzkou, což by měla být tedy Zuzana Ohrabková z neziskovky Postbellum. A tato, že schání brigádníky na výpomoc, což je zajímavé, jak se dneska schání lidé.
Tohle vlastně nebylo úplně s tím související. Aha. Ten screenshot jsem dostal ještě předtím, než jsem vůbec dostal tu pozvánku na tuto akci. Mm-hmm. A že to vlastně souvisí, jsem zjistil až zpětně.
Jo. Výborně. No a co se tedy děje na internetu? Co se dělo v tom skautském institutu nebo skauti ve službách lepších zítřků? Co se tam dělo?
Tak já jsem čekal nějakou víceméně racionální debatu a seminář, kde více lidí řekne svůj názor na to a že se v podstatě asi dostaneme do závěru, že nemá cenu nějak to hrotit, ale docela mě šokovalo, do jaké míry oni mají rozpracovanou metodu, jak případně lidi donutit nepsat to, co se jim nelíbí, nebo jim nějak znechutit přítomnost na Facebooku a podobně. Že jakoby ten represivní aparát je už docela vyzrálý a na to, že ještě zákon neplatí, tak to přijde docela hodně špatný stav.
Mhm. Samozřejmě, protože vidíme, že dneska, co se nehodí do krámu, tomu, co té, řekněme, té mediální pravdě, nebo té pravdě, která se snaží ovlivnit zase širokou veřejnost, když média jsou tím dalším pilířem prakticky moci, někdy se jim říká třetí, čtvrtá, pátá kolona, tak vidíme, že zkrátka, co se nehodí nikomu do krámu, tak to se samozřejmě označí, ho nálepkuje a tak dále a tak dále. Ale vy upozorňujete na to, že tedy samozřejmě už se vybírají jakože brigádníci na výpomoc neziskovce s rozesíláním nebo se sepisováním trestních oznámení na lidi. Takže bude se mají jako chtějí sociální sítě, jako je Facebook, Twitter a další sondovat a když tam uvidí něco, co se jim jako bude zdát, že není v souladu s tím, co se má říkat, takže se budou podávat trestní oznámení, tak až takhle to brutálně je nastaveno?
No, takhle to funguje dneska už třeba v Německu. Ten zákon mají ve Francii, my jsme vlastně jedna z posledních zemí, která ještě tohle nějak právně neošetřila. A třeba dneska justice se tím zabývá dlouhodobě. Ona vlastně tuhle tu aktivitu vyvíjí, řekněme, 2-3 roky dozadu. A tohle seminář je pouze taková špička ledovce, kde to bylo viditelné. Ale jinak je to už jakoby samostatný proces, který my nemáme moc možnost ovlivnit.
Bohužel se do toho připletl i jakoby státní aparát, že ano, máme to centrum CTHH, Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám, tam je paní Romancovová a další se tam podílejí, takže to vzniklo i za státní peníze, prakticky si platíme špicli na sebe za svoje daně, za svoje peníze a je to prakticky neuvěřitelné. A co se dělo tedy na tom skautském institutu lepších zítřků?
Tak mě neustále zajímalo, jak vlastně teda budou ten hate speech definovat, ale ukázalo se, že pro ně je hate speech v podstatě to, co normálně na internetu od jeho počátku. A dost mě šokovalo, že oni naprosto banální příspěvky jsou schopni brát jako ukázku toho, že toto je naplnění skutkové podstaty toho budoucího trestného činu.
Mm-hmm.
Znamená, že libovolný aktivista, který prostě bude mít tu chuť toho trestního znamení napsat, tak se s tím bude muset policie zabývat, protože to vlastně bude naplnění skutkové podstaty trestného činu hate speech anebo hanobení třídy, přesně řečeno.
No, takže se dostáváme prakticky jakoby k panu Orwellovi, že ano, že, a teď nám tam něco šumí. Můžu vás poprosit, jestli mi můžete napsat telefonní číslo tady do Skypeu, že bychom to zkusili přes telefon, normálně.
To dělá asi průjezd auta, podle mě.
Aha, dobře, tak uvidíme, jaké to bude.
Tak kousek dál od silnice.
Samozřejmě, já tady řeknu, že jste uvedl, že tam přednášeli lidé, jako je Jaroslav Valůch, spoluzakladatel Hate Free Culture, to asi známe, posluchači to budou znát a možná budou vědět přímo, o koho se jedná, také, že Vlasta Urbanová, což je pedagožka, autorka didaktických a metodických materiálů, spolupracuje s Člověkem v tísni a Jeden svět na školách. Takže to všechno je, to jsou takové ty multikulty, neziskovky, které ovlivňují dneska mládež. A já jsem se chtěl zeptat, ty přednášky, to bylo zaměřeno tedy na studenty, na skauty, na mladou generaci, nebo se tady promlouvalo k těm dospělým pedagogům a takhle?
Typický účastník měl být někdo, kdo má na dané škole funkci, řekněme, metodika prevence nebo někoho přes multikulturalismus a podobně. Takže to jsou jako třeba výchovní poradci, ale nebylo to vůbec pro skauty. Skautský institut vlastně jenom dává k dispozici své prostory, které má sám pronajaty od magistrátu a oni je pronajímají dál neziskovkám právě na ty různé aktivity. Typicky Člověku v tísni, který tam asi má největší zastoupení a tohle vlastně byla fúze Člověka v tísni a bývalé Hate Free plus teda MKC Centra Praha.
Aha, MKC, Multikulturní centrum Praha. Tedy.
Ano.
A to zastupuje Anna Hubáčková, jak tady čtu. No, samozřejmě podpořilo to i město, že ano, tuto akci koukám, hlavní město Praha, magistrát a ministerstvo zahraničních věcí České republiky, takže tady se nám opakují furt neustále ty samé věci. Ptejme se, kdo má prsty v Člověku v tísni a v tom multikulturním centru a další, odkud se tam zase valí peníze. A jak to tedy probíhalo a z čeho jste byl tedy rozčarovaný ohledně toho?
Rozčarovaný z toho, že to vlastně všichni berou hrozně vážně. Že pro ně tahle agenda cenzury je vlastně dobro, které dělá svět lepším a že internet je ve špatném stavu a oni ho tímhletím, jak dovedou posoudit, co je nenávistný příspěvek a to na ní napraví. Oni vlastně věří tomu, že pomáhají budovat nějakou lepší společnost a že ta cenzura jim vůbec nevadí.
Jo, takže někdo rozhodne, co je pravda, co je správné, že ano, víme, že se neustále snaží říkat, že propaganda z východu, nejlépe agenti Kremlu a další věci a Putinovi agenti, jak se všechno nazývá, když někdo nesouhlasí, ať už s Evropskou unií, ať už s řešením nebo spíše neřešením migrační krize a dalších věcí, se začleňováním lidí úplně z jiné společnosti, z jiné kultury, z jiné sociální sféry do evropské kultury, tak když z toho lidé mají obavy a náhodou něco zmíní, tak absolutně se po nich tedy teď už jde. No, víme, že v Německu dostala paní nějakou pěknou masnou pokutu důchodky, někdy si dovolila napsat svůj názor, takže se ptejme, jestli tady platí ještě svoboda slova, která by měla být zaručena Ústavou České republiky a samozřejmě Listinou základních práv a svobod, která je nedílnou součástí samozřejmě Ústavy ČR. No, takže s kým jste to tam měl, tu debatu, nedebatu? Protože se na vás někdo obořil.
To byla paní učitelka Urbanová, možná si ji najdete předtím pod jménem Vyčichlová. Ona se nedávno, tuším, znova provdala. No a ta si mě odchytila o přestávce a snažila se mě de facto vysvětlit, že bych měl být ticha a snažit se tam ty názory prezentovat.
Aha. S tím, že jste teda řekl, že vám to připadá jako prakticky cenzura. A ptejme se, jestli to tedy má co dělat s otevřenou a řekněme demokratickou a společností, jestli je to tedy nějaká pluralita názorů, jestli jsou někdo schopný z těchto institucí přijmout jiný názor, ale asi ne, že ano. Když vy jste argumentoval tím, čím jste argumentoval a pro paní to byl problém, protože vy moc argumentujete a máte na všechno odpověď. Takže to je velice zajímavé.
Takhle já to té paní učitelce nezazlívám. Mm. Ona v podstatě dělá práci takovou tu černou, kterou pro tu neziskovku někdo musí odpřednášet, ale není tvůrcem toho samotného směřování. A když jsem hledal, kdo vlastně je tím prvotním hybatelem téhle agendy, tak když se podíváte na mou původní reportáž na Da Vinci serveru, k dolů přidávám a updateuji odkazy. A je tam úplně poslední odkaz, který je o nějakém vládní koncepci globálního rozvoje vzdělávání, pokud to nekomuji ten název. A tam tyhle všechny věci jsou už zaneseny a je to 3 roky staré. Takže to není vlastně žádná novinka.
Výborně. No. To, o čem bychom se mohli bavit? Co se tam tedy dělo? Já pořád chci proniknout do toho, jako, jak to mají nasměrováno k těm skautům, nebo když to tedy zaštitoval Skautský institut a další multikulturní centrum Praha. Takže o co jim tam šlo? Co přednášeli? Na co upozorňovali ty přednášející?
V podstatě asi poselství mělo být to, že nenávist na internetu rozšířená a šíří vlastně kdokoliv. Včetně vašich sourozenců, rodičů, a že je potřeba na to koukat z určitého úhlu a vědět, co už za hranou a co ne. Že taková ta představa, že to dělají nějací neonacisté nebo podobné typy, že už je přesná, že je potřeba zaměřit se na to, co dělají normální běžní v úzovkách slušnočeši. Termín slušnočech tam vyloženě padnul.
Aha. Slušnočech, jo. Já myslel, že by chtěli světového euroobčana nebo něco takového. A slušnočech je... A ostatní, kdo řekne jakýkoliv jiný názor, tak není tedy slušný Čech. Slušný Čech je ten, který...
Ne, takhle. Oni slušnočech nazývají ty, kteří mají protinázor a snaží se slušně argumentovat, ale jsou v úvozovkách slušnočeši, kteří chtějí být slušní a mít tady nějaký svý národní zájmy. Přitom každý dávno už ví, že jediný zájem je ten globální, proevropský a solidární.
Takže správné myšlení, výchova, že ano, výchova ke správnému myšlení a k tomu požadovanému názoru, tak začal tedy, píšete, že seminář začal těmi společnými aktivitami, aby se vytvořila nějaká kolektivní atmosféra. No, bylo tam 22 účastníků. A jak to teda probíhalo?
Tak ty aktivity bych odpustil, to je taková metoda, jak vlastně natáhnout čas, protože 8 hodin tam vykrádat, co je nenávist a co není, je asi moc i na ně.
Aha.
No ale ty aktivity byly sami o sobě takový dost pochybný. Mě vadili třeba už samotný ty dotazníky, který byly akce jeden svět na školách, nebo i toho dávají oni dětem vyplnit, přitom to jsou vlastně návodné otázky, které mají víc k tomu, aby se děti uvědomili, tak jsou hrozně rasistické, maločešské zaprdění a jejich názory jsou naprosto neevropské, nepoužitelné. Takže je to vlastně taková ideologická masáž.
No, pěkné. No, píšete tady ohledně rozdávání těch kvízů, že ano, a dalších a dalších a dalších věcí, tak tam se zjišťovalo, co, jaký má kdo názor z těch posluchačů? Nebo jak se staví tedy, řekněme, k multikulturní společnosti? Jak se staví člověk, který je tam účasten na té přednášce nebo besedě? A jak se staví i k tématu migrace a začleňování a přijímání uprchlíků? Bylo to takto směřováno, nebo čistě jenom řekněte nám, kdo jste a pojďte se zapojit do kroužku a uvidíme, jak nám to půjde, jestli jsme naladěni na jednu vlnu?
Takové to, kdo jste, kdo jsme v kroužku, to proběhlo během prvních 5 minut, pak už to bylo směřováno daným směrem, než to vlastně vůbec se odchýlit, oni měli vlastní osnovu. A co mě tam asi nejvíc zaujalo bylo, že to bylo stavěno ve smyslu, koukněte se, vždyť vy samotní jste rasisté, takže ten problém existuje a je potřeba s ním něco už se sakra dělat. To bylo postavení toho úvodního bloku.
Jo, takhle, takže vzbudit jako... ano, je možné, že se tady na to nedíváš úplně správně, takže pojď a my ti ukážeme, jak se na to tedy správně máš dívat a jak bys měl přecházet. Je to zase zajímavé tlačit na ty lidi přes tyto emoce, že ano, protože takhle vidíme, že se chová i německá kancléřka nebo vůbec představitelé Evropy, že jako všichni jsme za něco zodpovědní, ta západní kultura je za něco zodpovědná, Německo si nese stigma a řekněme z druhé světové války a dále, takže takto se i tlačí na německou strunu, na německé občany a obyvatele a samozřejmě voliče. No a píšete tady, že ale ty posluchači byli většinou jakoby souzněni s tím, že oponovali tomu, co se tam říkalo a referovali o tom, proč a co se děje a jak to zase vnímají oni. Takže jak to, že jste se dostal do křížku vy s paní Urbanovou?
Já si myslím, že kdybych byl sticha a jenom kýval, tak se tam objeví možná nějaký jiný narušitel, který by byl asi daleko jemnější a taky by měl nějaký asi trošku protinázor. Nicméně jsem si řekl, že je potřeba vzít to v podstatě z gruntu. Hmm. Oni máš tam padali tak už takové neuvěřitelnosti, jsem si říkal, že tohle to přece není možné nechat bez odezvy.
No, koukám, že... Takže vy jste si dovolil namítnout to, že tedy... že jiná náboženství, nebo některá náboženství, nejsou příliš vstřícná jinověrcům. A tato ideologická nenávist se dnes v západní Evropě považuje, projevuje často už i ve školách. No... Protože...
Tak je to, myslím, fakt, který je obecně známý. Já jsem zvolil tu nejjemnější možnou formulaci a úplně jsem spolu, když jsem viděl tu reakci, že i takhle jemně řečená korektní věta je braná jako nějaký xenofobní, rasistický útok. To mě naprosto ohromilo. Řekl jsem si, tady to teda bude těžký, tedy asi jiný názor skutečně nebudou chtít slyšet.
Můžeme zmínit například Rakousko, které má nějakých 7% obyvatel přikloněných k islámu, muslimského vyznání. A prakticky dneska už tam vznikají i mateřské školy, které jsou čistě jenom pro ně. Ptejme se, kdo do toho valí peníze. Takže Rakousko se teď rozhoduje, že by nějaké i zavřelo a zavedlo by tam dohled státu, protože ono se tam ani nevyučuje německy v těchto zařízeních, které jsou tedy, řekněme, přímo pod správou asi jako církve, islámu a další věcí, takže je tam ohromné napětí i ve společnosti, takže se ptejme, proč k tomu teď k takovýmto krokům přistupuje Rakouská republika nebo Rakousko a zase, jestli nám to má co říct a jestli nám to nemá co říct. Takže samozřejmě, když něco takového člověk řekne, dovolí si říct nahlas zrovna v této společnosti lidí z těchto neziskovek, tak je asi samozřejmě označen za islamofoba, že ano, xenofoba a další. Takže počítám, že se na vás takto dívali.
Já jsem byl nejen islamofob, ale ještě drzý člověk, který narušuje seminář, který měl být nějakým souzněním a víc k nějakému výsledku.
Aha, takže debata se nepřipouštěla. My vám tady odprezentujeme, co jako je náš pohled na svět a tím to končí.
Debata se připouštěla, pokud byla souhlasná.
Jo, takhle. Aha. No, tak to známe prakticky i od Antify, že ano, víme, co se dělo v Německu, když napadají nejrůznější demonstrace, ať už je to nebo akce AFD, alternativy pro Německo. A víme, co se děje, nebo kdo to aspoň trošku sleduje, co se dělo Charlottesville a další města na jihu Spojených států amerických, tak kde prakticky Antifa a tito lidé zase plus ještě samozřejmě Black Lives Matter, že zkrátka nepřipouští názor a řeknou, že každý, kdo s nimi nesouhlasí, je fašista, nácek, rasista a je třeba ho umlčit i za případného použití násilí dokonce, takže oni se tím vůbec netají a nepřipouštějí jiný názor, což je absolutně, kde to jsme, jaká je to tedy společnost, která se tady valí a prosazuje. No, bychom mohli ještě říct o tomto celém?
Mně skoro přišlo, že ty lidi jsou s tím dávno smíření, že to nebyl první seminář, to první kontakt s touhletou agendou, že většina těch pedagogů už někdy v minulosti tohleto potkala a vlastně to odkývali jako ano, tohleto prostě je cesta dopředu, tomu budeme pomáhat. Že vlastně se dívali, že vůbec někdo se tam objevil, kdo má takový názor. Tak je možné v roce 2017 mít vůbec takovýhle názor.
No, takže prakticky ono to souvisí i s tím, že jsem nedávno viděl asi předevčírem výpis zaměstnanců základní školy a dokonce tam byl nejenom tedy jakoby odborník na prevenci kriminality, že ano, a šikanu a další věci, ale byl tam i multikulturní, jakoby nějaký, já nevím, jak to říct, styčný důstojník nebo nějaký specialista na multikulturní začleňování. Já můžu říct, že u nás na základní škole, kam chodí moje dítě, tak jsou tam Vietnamci, jsou tam i děti Ukrajinců, jsou tam i děti Rusů, takže jako tam to přece a ty děti spolu žijí a vidí, jak to probíhá, takže těm dětem není potřeba něco lámat do hlavy. Oni vidí, že ty lidé fungují v této společnosti, začlenili se, maximálně se snaží, řekněme, i no, začlenit a přizpůsobit, že ano, tomu danému prostředí, v kterém jsou, buď dobrovolně nebo nuceně žíti, tak zkrátka ti lidé se nestaví na hlavu a nestaví se na zadní a neříkají, ne, musí to být podle mého, a fungují tak, jako funguje většina naší společnosti. No, proč nechtěli s vámi debatovat tedy, nebo jak se to tedy všechno událo? Vy jste odešel už před koncem, nebo jste tam vydržel až do celého konce, nebo už se pak s váma nechtěl nikdo bavit a byl jste tam takový nevítaný host a ten drzon, který si dovolil říct si svůj názor?
Já jsem byl nevítaný v podstatě celou tu dobu. Já jsem se projevil poprvé a pak už to se mnou se vezlo až do konce. Mm-hmm. A odejít jsem zvažoval, ale řekl jsem si, jsem tu přihlášený, tak vydržím až do konce.
No, je to zajímavé. A takže prakticky jste možná si mysleli, že jste nasazený nějaký provokatér, když se vás ptají, paní ptala, jako co tady děláte nebo co vy děláte. A
mě tak skoro přišlo, že si mysleli, no, že jsem od někoho poslaný, ale pak mi došlo, že se ptá na moji práci, tak to by trošku mírnější forma, ale zase s tím dlouhým ocasem, co pak může nastat, pokud se oni budou případně do toho nějak zajímat nebo ptat.
Takže vy jste sdělili, že zkrátka vyučujete, že přednášíte na vysoké škole. A no, asi jste se vymykal většině, když jste přiznal, že zase směřujete, že tedy assemblerů politiku netáháte a škola, že by měla zůstat apolitická, tak zase tady čtu, že už jste byl požádán touto paní, abyste dál nepromlouval, abyste se nevyjadřoval.
To mi docela vadí, protože jsme si řekli někde v 90. letech, že naše školství prostě politické nebude. A přitom ono už zase politické je. A konkrétně třeba naše škola je technická, naprosto rigorózně a nemá vůbec žádný důvod se nějak politizovat, tak také má rektora, který vlastně dělá prohlášení třeba na internetu, které mají vyloženě politický charakter. Aha. Což mě hodně vadí.
Takže se zase ptejme, že ano. Je naše školství apolitické, protože oni, no, tak ať se lidé ptají a odpověď si možná najdou sami, anebo už to samozřejmě vědí a znají. No.
Ono vlastně ani nemá být apolitické, protože třeba ten dokument, co je na konci té mé původní reportáže, jasně specifikuje, kam chtěla vláda, aby se školství posunulo. Tam je několik bodů a jeden je horší jak druhý. Takže vlastně je to naše vina, všech těch, co volili tuto vládu, speciálně ČSSD a konkrétně většina těch věcí je dílem ministerstva pana Dienstbiera, že se tato agenda vůbec začala implementovat a rozjela. Teďka po třech letech už je vlastně možná skoro i pozdě s tím něco ještě zpětně dělat.
No, zase musí si to lidé a občané a voliči samozřejmě teď před nadcházejícími volbami zase uvědomit, jestli necháme tedy absolutně prorůst toto, že zkrátka některé názory budou, no vlastně to budou přijatelné, některé nepřijatelné, že ano, zda je svoboda projevu, svoboda slova a další věci, ale vidíme, že na té destrukci, vy jste tedy zmiňoval teď tuto vládu, ale já bych řekl, že se podle mého soudu se na tom podílely všechny vlády, nebo aspoň většina, degradace toho školství a prakticky bohužel se jenom memoruje, že ano, nějaké kritické myšlení se nepřipouští zase, protože nejlépe...
Tahle ta agenda, ona vlastně pochází z Evropské unie, takže ta vláda nemá moc na výběr. Já jsem si celkem jist, že většina politiků by vám někde u piva řekla to teď, co vám říkám tady já, ale mají prostě povinnost implementovat nějakou harmonizaci s evropským systémem a tak to prostě navrhují.
No, je to tedy zajímavé. Takže pomalu jste byl vyobsován, ale vy jste tam tedy zůstal a pak tedy přišel na řadu další přednášející.
A... To byl Jaroslav Valuch, to je známá postava z Hatefree, známý internetový troll, když Hatefree začínalo, ale já jsem z něho měl docela dobrý pocit, protože on se aspoň snažil ty své argumenty nějakým způsobem podkládat a byl v nějaké debatě otevřený, reagoval nikoliv káravě a nepřátelsky, ale snažil se odpovědět, takže já jsem měl z něho nakonec paradoxně dobrý pocit.
Jo. No, teď vlastně čekají na ten grant, že ano, takže nikdo neví, jestli budou nějak provozu schopní nebo provozu schopní. Je divné, že na tyto věci se najdou vždycky peníze, najdou se na to vždycky prostory, najdou se na to ochotní sponzoři, ale na pomoc českým lidem, českým domácnostem, českým důchodcům, řekněme, a nebo i s matkám samoživitelkám a dalším mladým lidem sehnat práci, tak, aby absolventi vysokých škol nekončili někde na vrátnicích, což se dnes také houfně děje, anebo v těch velkých zase překladištích tady a v montovnách, tak na to se peníze hledají obtížně, což je zajímavé. A zase by se měli lidé ptát, jak je toto možné.
A... Tohle je vlastně takový sektor pracovního trhu. Absolventi humanitních škol nemají moc na výběr, kam by vlastně mohli jít, buď do nějakých médií, nebo do nějaké neziskovky, ale nemá těch možností moc, takže ten celý rozbujelý sektor je vlastně taková jejich záchrana.
No, koukám, že tady čtu, že jste chtěl zmínit Irvandu, Kosovo a další kmenové války a druhá separace.
To zmiňoval pan Valuch. Jo, to má přímo v popisu práce, v tom Centru pro výzkum genocid, tak evidentně vzal nějaký materiály, co mě odtamtud a použil na ten scénář taky. Když samozřejmě srovnávat Irvandu se situací na našem internetu je asi trošku místné.
Trošku cufíl, hlavně by si měli uvědomit, o co tam šlo, že tam šlo ve Rwandě zase o nerostné suroviny a o to, kdo je bude těžit a další, ale o to máme jeden zajímavý pořad a spoustu dalších článků, takže se na to lidé mohou kouknout. To samé prakticky i Somálsko, nebo jedna z nejbohatších afrických zemí na suroviny nerostné a vidíme, jak to tam dopadlo. Dneska ty lidé jsou ať už nuceni nebo dobrovolně piráctví, že ano, únosy, pár let se teď o tom zase byl klid, ale určitě to tam probíhá ještě dále, takže se ptejme. Jak to tam tedy dopadlo, jak rozpoznat internetovou nenávist, jak na to směřovali a o čem to tedy bylo?
Mě úplně šokovalo, co všechno by mohla být pro nich nenávist na internetu. Tam byly tisté, které byly vyloženě vulgární, ale podle mě takové byly na internetu vždycky od jak živa. Pak tam byl ten onen článek z Lidovek, kdy za nenávist byl označen i oficiální článek v mainstreamu výrokem prezidenta, což mi připadá jako hodně, hodně za vlasy přitažené.
Aha.
A nebo byl nenávistný příspěvek s falešným výrokem Wericha. Ten výrok dává smysl, není úplně hloupý, nicméně Werich ho neřekl, ale i tak je prostě poasem a měl by být potírán autor takového výroku. Což mi hlava nedere.
Aha. Ten citát pana Wericha, to bylo ohledně toho těch muslimů, že vám zakážou jitrničky nebo něco takového?
Ano, ano, to je ten poznámý citát.
Jo, ano, výborně. No, to je zajímavé. A co tam tedy proběhlo ohledně, co tady čtu, šlo ohledně tedy pana prezidenta a jaký výrok, co jim vadil? Nebo...
Výrok o nutnosti postavení plotu a ozbrojení obyvatel.
Aha.
Což předpokládám, že je v demokratické zemi normální, že si brání své hranice a obyvatelé mají právo nosit zbraň, pokud slouží dané zkoušky. Nicméně z úst Zemana to samozřejmě je špatně a poněvadž se to týkalo migrační krize, tak je to špatně na druhou. Takhle oni uvažují. Prostě je to všechno ad hominem a pokud to neslouží danému dobru, tak je to zlo a takový člověk je špatně, měl být umlčen. Oni vůbec argumentují fakticky, oni prostě argumentují emotivně.
Já se vsadím, že teda nevidím tady žádnou infografiku, ale jestli to nebyly ty tři věty, že zkrátka, když jste tady, nikdo vás sem nezval, ale když už jste tady, tak se koukejte začlenit, ať fungujete pro tuto společnost a jestli se vám to tedy nelíbí, tak můžete odejít, že ano, svobodně. A to také samozřejmě velice vadilo, protože to se nesmí říkat, víme, že pan prezident, ať se nám může líbit něco, co říká, něco, co se nám nemusí líbit, a nebo nemusíme s ním souhlasit vůbec, nebo absolutně ve všem, to zkrátka každý, ať si usoudí dle svého, tak zkrátka víme, že za všechno je napadán, prakticky nesmí nic říct. Ale ptejme se, proč jsou narvaná náměstí po republice, když pan prezident objíždí kraje, tak se ptejme a diskutuje s občany. Přeci kdyby to lidi nezajímalo, ty věci, které pan prezident říká, tak by tam nebyly. A zase, tak ať se na to kouknou tito lidé z těchto neziskovek na ta zaplněná náměstí. Zda by to dokázal někdo z nich, nebo z těch lidí, kteří nám tady říkají, že Evropská unie je skvělá a musíme přijímat uprchlíky za každou cenu, ať se nám to líbí nebo ne a máme jim platit. Teď vlastně nejnověji zase návrhy, že ano, že by dostávali jednotné dávky jako v Německu zhruba nějakých 21 tisíc, takže už se tady tlačí i přes peníze, ale ptejme se, jestli naši důchodci, kteří odváděli daně a pracovali tady xxx let, jestli mají stejné podmínky nebo někdo, kdo sem jenom přišel. A nedej bože, kdybyste tam možná asi nadhodil, nevím, jestli k tomu došlo, kdybyste tam nadhodil to, kdo vlastně rozpoutal tu migrační vlnu, kdo zničil ty země a kdo tam zavedl chaos. Sice možná z tvrdého područí nějakého pána, který bohužel
no,
to tam musel...
To mě vlastně no. Dlouhou dobu trápí, jestli to je neschopnost politiky, anebo přímo nějaký zlý úmysl. Protože těch příkladů, když to vemu postupně, tak Irák, Sýrie, Libie, Egypt, Ukrajina, těch případů, kdy USA se vlastně do nějakého konfliktu zapojí a tu zemi naprosto rozbije na léta dopředu, je desítka, možná ještě víc. Takže jestli skutečně úkolem tu zemi destabilizovat, anebo to je vlastně opakované selhání.
No, to je, bychom se mohli ptát zase přesně, jak říkáte, já to řeknu možná ošklivě, zda jsou blbí nebo navedený. Protože to, co se tady děje, neřeší se příčiny, řeší se stále jenom následky. Že jo, někdo je pozve do Evropy a pak Německo si s tím neví rady, tak se řekne, zase budete si je rozdělovat, ale nikdo se neptá, proč jim nepomáháme u nich, když tam mají tedy tou válkou a terorem zničené infrastruktury, proč k nám proudí povětšinou z x procent, možná až přes 80% mladí svalnatí muži v plné síle mezi, já nevím, 20 až 40 nebo 35 lety, kde nechali většinu žen, kde ty lidé zůstali odkázáni v těch svých zemích, protože tam jsou opravdu ty nejchudší, kteří si nemohli dovolit zaplatit nějaké převaděče a nalézt na čluny.
No, já jsem nad tím přemýšlel, co vlastně ta krize má mít za smysl. Se první migranti nevrátili zpátky, jako to bylo v případě invaze do Španělska, tuším přes Kanárské ostrovy, tam došlo k masivní repatriaci a bylo vyřešeno. Tohle se neděje dneska. A vlastně mi napadá jediný možný důvod, a sice jde o nějaký pokus, jak rozšířit ten evropský spotřební koš. Poněvadž u nás vlastně trh je nasycený a lidé si už moc věcí nekupují nad rámec. Pokud ale bude každý z nich muset přispívat na nějakého migranta, tak vlastně ty jeho peníze opět do ekonomiky znamenají a on si tu věc koupí. Když tady byl v Africe, tak si ji nekoupí a nemá na ekonomiku žádný další vliv.
No, to je zajímavé, protože teď jste nadhodil vlastně to téma, že to všechno může souviset se vším a prakticky souvisí, že ano, že nemůžeme říkat, že jedno je odděleno od druhého. Takže i Evropská unie se nemá kam rozpínat, protože dokavať se mohla rozpínat a zvětšovaly se trhy pro ty západní nadnárodní společnosti, tak jsme viděli nějaký růst a Evropská unie byla bez nějakých vážnějších krizí, ale když už došla hranice, že už se zastavila na evropské, na ukrajinské hranici, tak víme, co následovalo před 3 lety, že ano, nějaké přístupové dohody z Evropské unie, teď zase stažení, najednou už to nikdo nechce, propuklo tam násilí, 10 000 obětí na ukrajinské straně. A je to zajímavé, že by teď jste to nadhodila, je to zajímavá myšlenka, že by vlastně se to tak nějak jako, jak oni to redistribuovalo, by se ty peníze někomu, kdo by mohl zase utrácet tyto peníze a dávat je do oběhu zpátky.
Jednu věc a řeknu schválně, protože je tak trochu tabu. Ono v Africe ty země nejsou schopny vytvořit fungující státy, poněvadž vlastně průměrná vzdělanost nebo řekněme inteligence těch lidí tomu nedostačuje. Takže Afrika je plná vlastně zkolabovaných států, co nějaký růst nemohou očekávat, takže rozšiřování trhu do Afriky je nemožné. Tím pádem byla zvolena druhá možnost, a sice část Afriky přesunout do Evropy a tady ten trh postavit na tom. To je jakoby nový segment trhu pomoci imigrantům.
To je zajímavé. No, na co bychom se mohli kouknout? Samozřejmě asi jim nevadila jenom migrační krize, že ano, protože se může říct, že jsou tady vlastně i rasistické projevy vůči menšinám, že ano, ať už jsou to v České republice Vietnamci, řekněme Rómové a další.
No, to je to takže docela pikantní, no, protože naše romské etnikum je docela emotivní a když se podíváte na jejich příspěvky, tak to je rasismus ještě horší, než slycháme od těch bílých rasistů. Takže pokud někdo chce argumentovat tímhletím, tak většinou brzo narazí na přesně pravý opak.
No, ono je to vlastně způsobeno tím, že když někdo bude obhajovat vlastně tu svoji kulturu, ty svoje tradice, ty svoje věci, tak se samozřejmě, když je to Černoch, Afroameričan, že ano, tak se řekne přesně jako v tom, nebo podle toho Black Lives Matter, že je to hrdý Afroameričan, když chce jako tu svoji tradici a kulturu obnovovat a být hrdý. Když se řekne, že to je Japonec, tak samozřejmě také, když se řekne tohleto, ale když to řekne bílý Evropan, tak je okamžitě označován za rasistu, protože nesmí mít zachovánu tu svoji evropskou identitu, tak jak se nám říká na těch židokřesťanských a jiných základech, i když ty naše hodnoty a kultura a tradice jsou ještě daleko hlubší, cic o tom nemáme vědět ohledně slovanství a další věcí. Tak ale jak oni se na to dívali? Protože já třeba sám znám spoustu lidí a teď to řeknu možná trošku nekulantně. Zkrátka Romové jsou ti, co se přiživují na tom systému a systému to vyhovuje. Zatímco Cikáni, ty nemají problém říct o sobě, že jsou Cikáni a znám jich spoustu, pracují a sami jsou vystaveni jakoby posměchu z té jejich většiny, že jako jsou blbí, hloupí, že chodí do práce, když se můžou válet jako ostatní. Takže bohužel, a samozřejmě viděli jsme to ze vším, že ano, co to bylo, televizní cena hudební, nevím, jestli je to Anděl, nebo co to je, ne, Zlatý Slavík, když prakticky se tam zase odehrála ta šaráda prakticky ohledně kapely Ortel, že jsou to fašisti, nacisti a bůh ví co všechno, ale když pak vystoupil pan Banga a začaly se internetem šířit texty jeho písní, tak ať si každý logicky posoudí, kdo je za hranou, kdo není za hranou, kdo zpívá o tom, co nám má co říct a co nám nemá zase co říct. Takže je to zase, já bych to nechal na lidech, protože tady jsou právě ti neziskovkáři a jsou tady pseudo celebrity, které se tady rvou zase o své místo na slunci, které musí určovat zase národu, co si má národ myslet a nepřipustí se zase absolutně opačný názor, takže je to opravdu, opravdu špatné a sami Cikáni, opravdu budu jim říkat těm, kteří jsou zapojeni do té jak se teď říká, tedy integrováni, jo, začlenění, něco českého bychom měli najít, kteří žijí jako běžní občané, tak ty nemají problém ani s tím Kocourem Mikešem, když tady byly před pár lety zase ty snahy, jako že by se z Kocoura Mikeše z těch čítanek a z knihy mělo odstranit to, že ho cikáni Kocoura Mikeše vzali do pytle, nabančili mu a unesli ho, tak ti normální cikáni se tady tomu smáli a říkali, že to musí vymýšlet nějaký paka, že jim to, když to řeknu opravdu jejich slovy, jo, takže je to vůbec nezajímá a nikdy by se nad tím nepozastavovali, že jim to připadá úplně postavené na hlavu, to, co se tady děje, že nám tedy někdo bude říkat, co smí být v knížce od Josefa Lady a co tam nesmí být, jako podle toho.
No, to možná nakousává ten zajímavý problém, protože stejně jako cikáni nestojí o péči neziskové, protože ty schopnosti si poradí sami, tak podobně nestojí ani migranti, respektive muslimští migranti, o péči těch multikulturních neziskovek. Oni jsou vlastně menšinou, kterou si vybrali neziskovky jako svého reprezentanta a s ní chtějí něco protlačit.
Jo.
Takže tam vlastně to není nutnost. To je to, že neziskovky chtějí si najít někoho, pro koho mohou v úvozovkách konat dobro a docílit svých cílů. Ale oni jsou pouze prostředník. Cílem zřejmě je společnost nějak přetvořit, aby byla opět pod jednou vlajkou. No, marxistickou pravděpodobně, když se jde vývoj. A tohle je jenom cesta k tomuto cíli.
No. No, tady by šlo zase zmínit agendu 2030, kterou přijala Evropská unie a potažmo i OSN a další věci, ale ono by tady šlo zmínit i, jestli o tom už posluchači naši vědí, tak doufám, že jsou informováni a že to všude šíří, ať se kouknou na evropskou organizaci Euromed, která má ve svých plánech pro vývoj Evropy s tím, jakože jak pokulhává demografická křivka, že ano, nikdo se neptá, proč Evropané nechtějí mít děti, že jestli je to pro ně finanční zátěž a další. A tam je přímo řečeno, že se do Evropy má navalit 56 milionů lidí z Afriky a z Blízkého východu, takže ptejme se opravdu, kdo zatím stojí a kdo tam dává noty, protože všechny tady ty věci, ty neziskovky a další, ty projekty, které jsou na to dělány, ty jsou pořád placeny z těch samých, ať už jsou to nejrůznější nadace Sorose, Open Society Foundation, ať už jsou to i dalších, ať už je to National Endowment for Democracy, ať už jsou to norské fondy, ať už jsou to evropské fondy, tak všichni do toho cpou prakticky peníze a neustále to tady běží ten kolorit. A kdybychom se
Co je tady problém? Vy jste zmínil těch 56 milionů, což je nějaký dlouhodobější horizont, nicméně to je přírůstek v Africe během necelého roku. Vlastně Afrika je kontinent, který demograficky čelí katastrofě, která přijde během 20 let maximálně. A když jsem uvažoval, co vlastně by se s tím dalo dělat, tak i kdyby dneska přijali tutéž politiku jako kdysi Čína, politiku jednoho dítěte, tak by bez tak jejich populace se zdvojnásobila, než by se ten růst zastavil. Takže Afrika ke krizi nutně dojde, tím spíš, že vůbec populace tím nějak neřeší. Třeba v Nigerii, která roste jako jedna z nejrychlejších rostoucích zemí, přestali vůbec toto řešit na počátku 90. let. Takže Afrika je vlastně na spůzavce do velkého problému a vůbec ani se nesnaží brzdit. A tohle to, co se tady děje, vlastně může být součást nějakého řešení. Že třeba si myslí, že Afričané, co tady v Evropě, ať už na dávkách nebo zaměstnaní, se dostanou k nějakému majetku, tak případně můžou touto cestou vlastním rodinám v Africe, nebo je to, co nefungovalo, humanitární pomoc, která se většinou rozkradla, nebo z ní profitovalo nějaké jenom úzké skupiny lidí. Tak takhle se vlastně nahradí plošnou pomocí, která bude téct z Evropy od těchto migrantů zpátky do Afriky. Tak možná právě pokus zabránit této katastrofě.
No, ale prakticky to nic jakoby to nevyřeší, že ano, když říkáte ty přírůstky.
Je to taková slabá brzda.
Lidé mohou koukat na to video ohledně migrace a je to tam vysvětlováno pomocí těch žvejkaček nebo barevných kuliček a si myslím, že už to oběhlo internet několikrát do kolečka. Je to ze Spojených států amerických, toto krátké video, asi 6-minutové, kde je to vysvětlováno, roční přírůstek v těch nejchudších zemích a třeba i Mexiko, a když je tam ta příhraniční pomoc a lidé tam odcházejí do Ameriky, někteří tedy samozřejmě musí riskantní cestou a další. Není dobré samozřejmě ani to, že někdo se tady plaví nelegálně přes Středozemní moře, nikdo mu v tom pomalu ani nezabrání. A ty lidé riskují životy samozřejmě, že je škoda každého lidského života. Nikdo neříká hned, že se mají lodě ve Středozemní moři nebo ty čluny potápět a další věci. Samozřejmě lepší je podpora u nich v těch zemích napravit to, co jsme tam my jako Západ způsobili. A ono se to teď nezdá, že ano, protože většinu zase právě když byly státy nebo ty zřízení v Africe, které chtěly vrátit půdu občanů, které chtěly vrátit i jakoby to nerostné bohatství a kontrolu nad těžbou zase státu, aby z toho stát měl, tak se tam udělají nejrůznější věci, stejně jako v Jižní Americe, a dojde tam k nějakým násilným věcem. Zase teď jsme o tom mluvili i v předcházejícím pořadu. CIA tahá za nitky už od druhé světové války a všude, kde se jim to hodilo, tak se děly nějaké nepravosti, dosazování svých lidí. Takže možná, kdyby tam opravdu to fungovalo, ty sociální státy, a nezasahovali do toho furt někdo zvenčí, tak by možná ta Afrika byla už v nějakém jiném stádiu, tak aby jsme nemohli říkat, a ono je to pro mě hodně děsné, říkat někomu nebo o někom, že jsou státy třetího světa nebo rozvojové státy, to je dnes v 21. století, že se tohleto ještě říká, tak a oni se tím hájí, dokonce tito lidé, kteří jakoby zase na to upozorňují, tak to je absolutně nehoráznost. Tak se ptejme, proč nemohou těžit svoje, proč na tom nemohou vydělávat, nebo si nemohou rozhodnout, jestli půda bude jejich, zda se bude prodávat cizincům, ať už evropským nebo americkým nebo korporacím, a ty tam budou dělat paseku. Takže se ptejme, jak to tedy je. No.
No, na poměr Afriky vlastně nejrozvinutější byla Kadafi u Libie a Jižní Afrika s apartheidem. Tak. Což znamená, že vlastně teprve diktátor tam je schopný zajistit nějaký pořádek a systém, který umožní bohatství země využívat. Všechny ostatní země spadnou do nějakého nepotismu a de facto pseudofeudalismu, nějaká skupina lidí rozkrádá materiální pomoc, rozkrádá humanitární potravinové prvky a z toho vlastně nějakým způsobem pak přežívá celý stát, ale hrozně nevyrovně a nikam to nevede. Já si myslím, že Afrika potřebuje tvrdou ruku, protože od středověku k novověku taky u nás se nedošlo demokracií, ale Befelem, Marie Terezie, Josefa II.
Tak. No, zeptejme se tedy na to, myslíte si, že už nám hrozí tedy aktivně a skutečně to, že se budeme bát cokoliv projevit a že lidé by byli možná nahnáni zase do té pasti a do té vlastně autocenzury, že jako musím volit správná slova, abych někoho nenaštval a aby na mě zase někdo nekoukal, protože to už je opravdu do nebe volající a občané by si to měli uvědomit, že se tady s náma nehraje.
Zatím to ještě nehrozí, já se necítím nějak omezovaný v tom, co říkám, ale na druhou stranu, jakmile bude hotový zákon, konkrétně ten o hanobení třídy, tak kdokoliv může vlastně libovolný kritický příspěvek na internetu oznámit jako trestný čin a policie ho bude muset prošetřit, poněvadž ta skutková podstata je tak gumově definovaná a vágně, se do ní vejde úplně všechno.
No, tady čtu, že tedy zatím policie udávat nebudou lidi a hrozí trestním oznámením, že prej největší, na ty největší hejtry, jak se tedy říká, samozřejmě ti, co mají nesouhlasný a když tak nenávistný postoj kvůli něčemu, to prý tedy moc nefungovalo. Tak se ptám, co vymysleli zde? A vy jste tam vzpomenul tedy Zuzanu Ouhrabkovou a její nábor tedy pro ty neziskovky IN, jak se to jmenuje, Injustitia?
Injustitia, to je neziskovka Kláry Kalibové a tohleto má jako pracovní náplň už několik minulých let. Oni to psaní trestních oznámení a snahu ovlivňovat soudy vyvíjí naprosto systematicky, to je vlastně jejich smysl, jejich naplní.
Já tady škoda, že tady, já tady mám totiž řadu teď těch lidí z akademického bahna, jak získávají tituly nejrůznější, a zase já to tady když tak pak zmíním v další hodině, protože je to velice zajímavé. No, tak, na co bychom si mohli kouknout? Máte ještě čas?
Ještě mám tak možná půl hodiny.
Výborně, výborně. No, na co si máme dávat pozor? Nebo jak se koukat na tyto lidi? Co s tím?
No, pozor si dávat hlavně na přátele na Facebooku. Plno lidí z těchto těch sluníčkových kruhů se baví tím, že si přidává známé nenávistníky v uvozovkách přátel a pak vynáší jejich fotky, nahlašuje příspěvky a dělá jim problémy v životě. Dělá třeba Kateřina Čopjaková, která takhle zkazila kariéru, tuším, jednomu lidovci v Liberci. Tím se bavil třeba Jaroslav Cerman, který měl na to dokonce speciální auditko, které se jmenoval Obludarium. Tam postovali jeho souputníci příspěvky takzvaných slušných Čechů a tam se jim pak smáli. V podstatě šlo o to, že se vynášeli z profilů příspěvky ven. A tam se pak podrobovali nahlašování a různým dalším aktivitám.
No, zajímavé, zajímavé, zajímavé. No, samozřejmě, protože tak víme, že Facebook není jenom jediný, samozřejmě, protože lidé jsou na něj vázáni, že ano, protože to je prakticky asi nejrozšířenější sociální síť, ale v případě nutnosti nebo nouze, když už to nebude na Facebooku k unesení, tak samozřejmě mohou lidé přejít na VK a další, tedy v kontaktě na další možné sociální sítě. Protože víme, že prakticky lidé si tady stěžují, že ano, já to tady sleduji neustále, že si stěžují, tak mě zase Facebook bloknul, tak zase mám bloka na, já nevím, na týden, na 14 dní, někdo na měsíc, jako, že si nedá říci, když ho někdo tedy nahlásí. Ale lidé nechápou, nebo já nevím, proč to nechtějí slyšet, oni si myslí, že jsou na svobodném médiu na tom Facebooku, ale to tak není. Facebook je korporace, byla založena za nějakým cílem, a dneska už jsou její vlastně akcie obchodovatelné na burze už nějaký rok, takže už jde zase jenom o zisk. A je to zase o tom formování toho myšlení lidí. Mně se právě líbí to slovenské, že mienkotvorná média, že média jsou vůbec to, co tvoří veřejné mínění, protože to, když se to dostane k dostatečnému počtu posluchačů, diváků, čtenářů, tak samozřejmě ti to si řeknou, to se mi líbí, tak to, takhle to asi bude, takže to přebírají ta dogmata, že ano, to paradigma tady toho světa. Ale ptejme
se. Mně se docela líbí, že dneska lidi zase umí číst mezi řádky a média berou s rezervou, což je konec konců dobrá průprava pro budoucí těžší čas.
Tak, protože víme, že když se budeme bavit o tištěných médiích, tak tam jim upadá vlastně čtenost a náklady výtisků jdou neustále dolů a dolů a dolů. Ptejme se na Českou televizi a Český rozhlas, to jsou veřejnoprávní média, která by tedy z podstaty i ze zákona, i z těch jejich etických kodexů měla být vyvážená a měla by dávat prostor co nejširšímu počtu názorů. O tom je vlastně i politika, protože politikos je z řečtiny mnoho názorů, mnoho pohledů, tak o tom to zase je, že ano, ale vidíme, že tady se razí jedna politika a je to špatné, špatné, špatné. No a já jsem chtěl zmínit zkrátka to, že lidé si neuvědomují, že ten Facebook je nějaký projekt, nějaký konstrukt, do kterého, když se ti lidé přihlašují, tak samozřejmě souhlasí s podmínkami. A jelikož to spadá pod americkou jurisdikci, pod jurisdikci Spojených států amerických a jejich soudnictví, tak tady nemůžou říkat ty lidé a souhlasili s těmi podmínkami, tak zkrátka jednou si musí uvědomit, že Facebook není svobodné médium. protože vás zbloknou za cokoliv vás někdo nahlásí. Takže to si lidé, prosím vás, uvědomte a neříkejte, von ten vošklivý Facebook mě zase nějak bloknul. Když víme, že mají schromaždiště metadat se staví nejenom po Spojených státech amerických, ale staví se i tady po Evropě, které schraňují nejenom tedy facebookovou komunikaci, e-mailovou komunikaci, dokonce se tam ukládají právě přes ty cookies, kam jste vlezli, na jaké stránky, jak dlouho jste tam byli, co jste hledali, no, třeba si přes Google, že ano, a Facebook je spojený s Googlem a máte tam zaznamenány, ale i v těch metadatech SMSky, mobilní hovory, dokonce dokáží, až tedy prý budete zájmová osoba, aby se o vás někdo zajímal, tak to z toho dokáží vytáhnout a dokonce záznamy celých hovorů. Takže se ptejme, kdo to na koho schraňuje a proč je to
těmto... No, možná jste zaznamenal, že teďka v poslední době byly zablokovány další profily, a to i lidí, kteří se nevyjadřovali v duchu nějakého nacionalismu nebo xenofobie. Konkrétně profil Novotného je zablokován. Byl blokován profil Jakuba Horáka, co jsou lidé v podstatě sluníčkoví nebo ultrasluníčkoví. Takže ta kladivo cenzury začíná dopadat i na ně. Ten zvědavý, když si uvědomí, co vlastně vypustili za džina z lahve. Ale možná už je pozdě.
No, teď je problém, protože víme, myslíte pseudo celebritu Pavla Novotného syna?
Ano, ano, jeho profil už je dole.
No, tak samozřejmě to, jestli někdo nahlásil ty jeho výroky, jak se vyhraňuje proti Čechům, nebo že zkrátka haní český národ, český stát, haní českého prezidenta, tak možná oprávněně mu tam někdo nahlásil a teď tedy jako bude postižen nebo je postižen tím tou blokací, ale on si samozřejmě servítky nebere a víme, jak tento pán se projevoval i u soudu sporem s Ondřejem Vetchým a jeho rodinou a dalšími věcmi, takže tento pán absolutně, on si tím dělá tu svoji image, ano, že je sprostý, jak dveře od chléva a že takto on vystupuje. To je pozer a dejme se, kdo z toho těží a co to Pavlu Novotnému přináší a samozřejmě dalším a dalším a dalším.
Možná je ta otázka, proč vlastně Facebook s tím začal. Ono to bylo na popud kancléřky Merkelové, která čila opakovaně na ředitele Facebooku Marka Zuckerberga, aby tuto věc implementoval. Tím se moc nechtělo, protože to samozřejmě snižuje jejich obraty a omezuje to používání té sítě, všechno funguje líp svobodně, to každý ví. Nicméně v prosinci minulého roku s tím začali. A mě teda je divné, jak je možné, že Facebook jakožto soukromá korporace ze Spojených států podléhá přání německé kancléřky. A proč toto přání by mělo být aplikováno i na občany mimo Německo?
No.
To je teda strašný precedent.
No, protože Německo má kancléřský pakt, kterým je vázáno až někdy do roku 2090, ten nevím kolik, že cokoliv se týká Spojených států amerických, tak musí projít posvěcením. Takže jakož a zase ptejme se, jestli paní Merkelová všechny ty kroky, které dělá a jak se vyjadřuje i k politice a jak se vyjadřuje k migrační krizi, zda tedy opravdu jsou to její myšlenky, anebo jí to někdo říká, tohle to zkrátka budeš mluvit.
Jedně nejsou, poněvadž známe i názory z doby předtím. Známe i názory třeba španělské vlády, která tvrdila, že migrační krizi je nutno zastavit repatriací, pak už to tedy přestala. To je třeba slovenský premiér Fico. Těch osob, kteří obrátili o 180 stupňů svůj názor nějakého divného důvodu, je plno.
Tak. Já jsem zmiňoval v minulém pořadu, že zkrátka Slovenská republika a premiér Fico byli mediálně uvedeni tady v to, že ano, protože aby byla rozbita ta Vyšegrádská čtyřka, aby Polsko, Česko, Slovensko a Maďarsko spolu nedrželi, tak byli rozbiti tím, že se do médií pustilo to, že vlastně budou v případě nesouhlasu s kvótami na migranty, že budou sankcionovány země tedy Polsko, Česko, Maďarsko, ale bylo vyškrtnuto Slovensko. A tím pádem někdo zase pana Fica do toho postavil a on musí říkat teď, co říká, že ano, protože opravdu si nemyslíme, že on nebo kdokoliv jiný, že má svoje postoje nebo národní postoje. No ale ono to samozřejmě souvisí i s tím, že prakticky přes 72 let je Německo pod okupací amerických vojsk, ať se tomu říká tedy, vzpomeňme, největší tedy americkou základnu v Evropě, Rammstein, ale těch věcí je tam mnohem, mnohem více, takže prakticky od konce druhé světové války neopustili američtí vojáci Německo. A teď se divme, že zkrátka Německo musí nějak mluvit, že Německo musí něco dělat, protože ono to s tím velice úzce souvisí i s tím kancelářským aktem, tak aby si na to lidé koukli. A já zase zmíním, že tedy kancléřem byl i Otto von Bismarck, že německým kancléřem byli i další a jejich návaznost zase na korporace a řekněme i na tu temnou minulost ohledně druhé světové války, nacismu, fašismu a dalších, tak byli s tím provázáni většina i poválečných kancléřů, což je prakticky nehorázné a dneska se to nesmí říkat. No.
Otázka je, co my s tím tady v malých Čechách vlastně můžeme dělat.
Kam bychom to měli postavit? Jak se tedy rozhodnout? Co tedy dělat? Co byste doporučil vy ohledně toho? Zůstat ještě na Facebooku, anebo pomalu už pošilhávat, když tak tedy po VK, a nebo se snažit nastudovat si, když se nám blíží ty volby, nastudovat si opravdu volební programy stran. Nejlépe asi samozřejmě těch alternativních, těch neparlamentních, protože ty parlamentní většina z nich samozřejmě se podílela na tom, jak ta země vypadá, včetně tedy toho školství a další věcí, jak ta země vypadá, tak zkrátka podívat se na to, kdo co tam má, a aby se lidé projevili, aby se občané projevili, protože nemůžeme...
Já doporučuji jako první věc udělat zálohu celého profilu, abyste nepřišli o vaše fotky, o vaše kontakty, o vaše příspěvky. Pak vás to blokování nebude tak bolet. No a druhá věc dneska v zápětí je počítat s tím, že to blokování může kdykoliv přijít a mít druhou záložní identitu, nějaký fejkový profil a případně nebýt na jiné síti.
Ano, pak se tady objevuje samozřejmě pak takové ty profily lidí, které tady asi tady v alternativní scéně známe, že tam mají blokovaný, že ano, to samé jméno a blokovaný nebo blokovaná, takže to jsou asi záložní profily, ale samozřejmě s Facebookem, nebo s tím, že byste se lidé a posluchači rozloučili s Facebookem, tak tím pro vás samozřejmě svět nekončí. Máte ještě možnost dalších a dalších věcí. Samozřejmě zmíníme zase ten v kontaktě, kde prakticky nevím o tom, že by někdo někoho blokoval, že by tam docházelo k nějaké rešerži nebo k nějakému hodnocení obsahu. Zkrátka tak nějak si tam můžete dát prakticky cokoliv a nikomu to tam nevadí. Samozřejmě, že když tam bude někdo úplně nenávistný, tak ti lidé, kteří ho mají v tom kontaktu nebo jakoby v tom seznamu kontaktů, tak samozřejmě ti lidé mu to tam asi rázně vysvětlí, protože to je i tady, pokud se někdo projevuje opravdu echt rasisticky a všechny by postříhala takto a takto, tak to přece není žádné řešení, žádné situace, to je
ano,
přesně
to, být, prostě, no. Lidé jsou arbitré toho, co je přípustné a co ne, teď my jsme společnost, kterou jiný by byl společnost, když ne my.
A je to navzájem, tak jestliže já tam budu mít takového člověka, tak ho okamžitě odstraním, nebo aspoň mu dám jedno varování, jako, a pak už se s ním virtuálně přátelit nebudu. Samozřejmě to platí i o lidech ve vašem okolí, že ano, v každém v okolí z nás, tak jako pokud tam mám někoho, kdo říká, že teď to řeknu z obou stran, řeknu, pokud někdo řekne tady v České republice, že černý svině, tak to samý ale udělám a to samý budu reagovat, když někdo napíše, že bílý svině nebo gádžové nebo cokoliv jiného proti tomu, proti zase té naší většině. Ať se tomu někomu líbí nebo ne, protože nelze říkat, že jenom přeci my bílí jsme rasisti a ty ostatní jsou všichni hrdí na tu svoji kulturu a takto a takto. No.
A ještě na věc k těm volbám. Když jste se ptal, koho vlastně volit. Tak samozřejmě je potřeba volit někoho, kdo má vůbec šanci se do toho parlamentu dostat, jinak ten zás vyhazujete a bude z něho profitovat nejsilnější strana, tedy pravděpodobně ano. Takže je potřeba volit nikoliv srdcem, ale rozumem a zvolit toho, kdo má šanci a zároveň vám není úplně názorově vzdálen.
S tím, že porovnat, no zase jsme to viděli, že ano, ta mediální kampaň, která tady proběhla, všechno proti Babišovi, všichni proti Babišovi, všichni jsou proti prezidentovi, všichni jsou proti Babišovi a přitom mně to připadá jako cílené, že někdo potopí tak, jak se dřív potopila ODSka, pomalu do bahna zapomnění, takže dneska se utápí ČSSD a právě všichni to tak cítí, dost těch lidí, kteří to vidí, tak cítí, že se tím právě vyzdvihuje hnutí ANO, což podle mě tedy vůbec není demokratická strana tím, jak funguje a že co řekne Andrej Babiš, tak to je svaté a všichni pro to hlasují, takže jako kdyby tento pán zase měl na druhou stranu prakticky jakoby monopol na tu pravdu a na tu skutečnou věc a ze všemi to myslel jenom dobře, ale zase já říkám podle činů poznáte je a jak je už by byli, že strom poznáte podle ovoce, takže se koukejme i co ti lidé dělají, nejenom co říkají do médií a doporučil bych, jak jste tedy říkal, tak bych doporučil číst opravdu ty volební programy, protože na základě nich pak ty strany hledají partnery, pokud nemají nadpoloviční většinu, jakože to asi nebude ani pro ANO nadpoloviční většina, tak budou muset hledat nějaké partnery. A když
tak... Takže bych se vrátil k tomu ANO. Vlastně to souvisí s celým tím naším tématem, protože zákon o hanobení třídy je na stole ministra Pelikána. Byl stažen proto, že ministr Pelikán měl pocit, že za současné situace ho sněmovnou neprotlačí. Teďka po volbách, když ANO vyhraje a bude mít daleko větší podíl ve sněmovně, tak ten zákon projde a bohužel máme po projevech na internetu. Takže toto je riziko, kterému se asi nevyhneme a bohužel v tom bude namočeno přímo ANO.
No, je to zajímavé. No a bratr pana Pelikána působí v Brně, že ano, a můžeme se kouknout zase, co tento pán dělá, takže je to samozřejmě všechno spletité a zajímavé. No, já asi pro tuto chvíli se rozloučíme, já vám poděkuji.
Já budu muset, jasně, jasně, autobus.
Jasný. Takže inženýr Pavel Cimbal, který tedy se dostal do tohoto vítacího kolečka a upozorňuje na hate speech a vlastně i na to, co, na tu nenávistnou řeč, na ten nenávistné projevy, jak se na to zase poukazuje. Tady byl teď hostem a já mu moc děkuji, že si na nás udělal čas.
Já taky děkuji, že jste mi dali prostor říct pár názorů a vyjádřit se k tomu. Vážím si toho a přeju dobrou noc.
Děkujeme a také přejeme dobrou noc. A zase někdy naslyšenou. Mějte se krásně.
Naslyšenou.
Teď už tady asi slyšíte autobus, ne, vy už ho teď neslyšíte, a hluk, tak Pavel Cimbal. Všechno najdete, samozřejmě rozsáhlejší reportáž nebo vlastní zážitky z toho, co se dělo na tom institutu a čím se to vůbec dělo, tak najdete na Parlamentních listech v sekci Arena, názory, petice a tam si najdete ze 4. září letošního roku Pavel Cimbal a je tam hate speech a já vám to tedy dám do dnešního popisu, dnešní události, abyste to tam měli. Jo, ono už to tam je od Martina. Takže takto a dáme si nějakou písničku, dáme si trošku revoluční. Velice dobře poslouchejte slova, dáme si Elan a jejich striček Zuri Che Guevara.
Spontánní už skončil z
Nevěříme agenturám a proto spouštíme volební průzkum. Není nám lhostejné, kam bude naše krásná země směřovat po volbách v roce 2017. Hlasujte tedy na www.nejvíc-info.cz. Kdo a jak hlasoval, uvidíte až po hlasování. Nevěříme agenturám a proto tedy spouštíme vlastní předvolební průzkum. Nevěříme renomovaným agenturám, které dělají průzkumy veřejného mínění. A nevěříte jim tedy ani vy? Proč? Jejich volební kalkulačky se rozcházejí v řádech procent a přesto jsou médii, hlavně samozřejmě veřejnoprávní médii, jako hodnověrné. Zajímá nás tedy skutečný názor občanů a proto zde máte možnost projevit své volební preference a ukázat rozložení politických sil před říjnovými volbami. Navštivte tedy stránky nejvíc-info.cz a zvolte si stranu, které dáte u nadcházejících voleb svůj hlas. Tak, samozřejmě můžete se kouknout i na stránky nejvíc-info.cz. A samozřejmě, když vyštracháte, někdo vyštrachá věci na zmiňované lidi, ať už na Zuzanu Ohrabkovou z neziskovky Postbellum a na další přednášející, jak získali ty své tituly a jak se vůbec dostali Vlasta Urmanová a další, jak se dostali k těm svým pozicím, tak za to samozřejmě budeme rádi, protože můžete samozřejmě zavolat, telefon je nachystaný, Skype je teď také nachystaný a do kanaňského studia můžete napsat i e-mail, takže je to tady všechno otevřeno pro vás. A samozřejmě hned jak bude, ano, Čestmíre, hned jak bude petice od pana Skály k dispozici, tak samozřejmě zveřejním a budeme se tomu věnovat, ale teď tady mám zajímavý článek z White Media a Pravdou proti neomarxismu. Je to 3x2tv. V hite anglicky psáno /media.info a tam vyšel článek Akademické bahno. Takže já z něj budu citovat ti. Čas by nám měl vyjít, takže bychom se měli krásně do 23. hodiny vejít. A samozřejmě budu rád, když k tomu i něco poznamenáte, budete k tomu mít cokoliv. Takže těch věcí je tady spousta, spousta, spousta. Tak se na to jdeme kouknout, White Media a Akademické bahno. Tak tedy veřejný prostor je dnes plný občanských aktivistů, intelektuálů, lidskoprávníků a filozofů, kteří nás pravidelně obšťastňují moralizujícím tlacháním, poučováním o demokratických hodnotách a o povinnostech přijímat uprchlíky a podobně. Tito intelektuálové a aktivisté se obvykle ohání sestavou titulů před a za jménem. Média je zase prohlašují za vědce, odborníky, experty a dělají z nich autority. Pojďme se tedy zblízka podívat na tu humanistickou intelektuální elitu. Tak, samozřejmě nejrůznější ty tituly docent, PhD, magistr, prý je tady i idiot a další. Pro tedy získání univerzitního titulu musí student, kromě tedy zkoušky, vypracovat samostatnou absolventskou práci a obhájit ji při závěrečné státní zkoušce před komisí. Databáze absolventských prací nabízí možnost zjistit, co za kulturní, za co tedy multikulturní aktivisté a levičácký intelektuálové získávají své univerzitní diplomy a jaké obory tedy vystudovali. A zde je několik tedy proimigračních aktivistů a lidskoprávníků, plus samozřejmě název a anotace, tedy i stručný obsah jejich univerzitní absolventské práce, za kterou získali diplom a pak samozřejmě titul. Tak se na ně jdeme podívat. Student Jan Dužba, název absolventské práce, a teď se držte, sexuální a vylučovací slovní zásoba a kontexty jejího užívání v romštině, měl tedy absolventskou práci. Anotace k tomuto. Tato bakalářská práce pojednává o užívání sexuální a vylučovací slovní zásoby v komunitě rokycanských Romů v různých jazykových situacích. Z hlediska funkce sexuální a vylučovací slovní zásoby poukazují na různé kontexty užití a narážím také na tabuizované situace, zde píše. Závěrečná část bakalářské práce analyzuje výskyt tedy sexuální a vylučovací slovní zásoby v různých sférách romského prý umění. Tak, vedoucí práce byl magistr Michal Beníšek. Toto složil tedy Jan Dužba na škole Univerzitě Karlově, Filozofické fakultě. Obor humanitní romistika, takže je zde poznamenáno cikánský fekalismus. Na levičánských humanitárních oborech je to vědecky hodnotné téma. Autor za tuto práci tedy získal diplom a titul bakaláře. Pak tu máme dalšího studenta Jiřího Bartoše. Název jeho diplomové práce zní Gay pornografie jako afirmace a jako parodie. Genderové aspekty gay pornografie. K tomuto uvádí v anotaci. Cílem práce je analýza gay pornografie z genderového pohledu, která zkoumá ukotvovací procesy genderových a sexuálních stereotypů a současné možnosti a prostory pro jejich subverzi či alternativní čtení. Dále se tato práce zaměřuje na zkoumání role, jakou potenciálně afirmativní nebo parodická pornografie sehrává ve vztahu ke gay aktivismu a emancipačnímu hnutí. Za tímto účelem tvoří empirickou část práce analýza náhodně vybraných gay pornografických snímků české provenience z vybraných vývojových etap tohoto žánru. Vedoucí této práce je docentka Věra Sokolová a oponenturu dělal magistr Zdeněk Svoboda, což je prý levičářský, tady poznámka, levičářský gay aktivista, člen Rady vlády pro lidská práva. Toto také bylo na Univerzitě Karlově, Fakulta humanitárních studií, na katedře genderových studií, nebo genderových studií, jak kdo chce, obor studia, tedy genderová studia. No a poznámka je zde, že koukat na gay porno a hodnotit ho tedy z genderového pohledu, tak to je, panečku, věda. Autor za tento hnus získal akademický titul magistr, takže Jiří Bartoš má za toto magistra. No, pojďme se kouknout dále. Máme tady Barbolu Lagovou, název diplomové práce Figura kyborga v diskurzu kyberfeminismu. Anotace k této práci je: magisterská diplomová práce bude zkoumat podoby a funkce figury kyborga v diskurzu kyberfeminismu. Zaměříme se na období začínající rokem 1983, kdy Haraway publikovala esej E. Cyborg Mephisto. Těžiště práce bude tvořit tedy výzkum figury kyborga v tom kyberfeminismu a kyberfeministickém umění, prý to 90. let. Tak, Barbora Lagová toto měla na Masarykově univerzitě v Brně, Filozofické fakultě. Odbor tedy, nebo obor, je to obecná teorie a dějiny umění a kultury a státní zkouška proběhla v roce 2015 a autorka za to obdržela také titul magistr. No, máme tu ještě i další, Václav Pecl. To je aktivista, mluvčí iniciativy Brno blokuje a organizátor brněnské demonstrace na podporu imigrantů, která se odehrála už 26. tedy června roku 2015. Ten má název své diplomové práce Duhová rodina živoucího světa a lásky. Anotaci ke své diplomové práci shrnul takto. Duhová rodina živoucího světa a lásky. Práce se věnuje popisu mezinárodního hnutí zvaného Rainbow Family of Love and Living Light a v práci používá metodu zúčastněného pozorování a strukturované rozhovory. V další části se věnuje historii a sociálním institucím. Toto složil také na Filozofické tedy fakultě v Brně odbor etnologie a opravdu tedy prý velmi přínosná vědecká práce, proto za ní obdržel titul magistr, tedy Václav Pecl. No a jdeme se kouknout hned na další. Sabina Netíková, ta měla název své diplomové práce Výuka tématu homosexuality a prevence homofobie na druhém stupni základní školy. V anotaci k této práci napsala, že diplomová práce pojednává o důležitosti vyučování těchto témat již na základní škole a v teoretické části se zabývám psychosexuálním vývojem člověka. Dále se věnuji homosexualitě z hlediska jejího vzniku, výskytu v populaci, otázkami sebepřijetí a homosexuálního partnerství a rodičovství. Součástí práce je návrh preventivního programu, který pedagogům pomůže žáky s tématy homosexuality a homofobie seznámit zábavnou to formou z prvky zážitkové pedagogiky. Toto měla na Masarykově univerzitě, takže počítám v Brně, pedagogická fakulta. Odbor je tedy učitelství pro základní školy. Absolventka teď bude tedy naše děti učit a propagovat deviace i na základní škole, tedy konkrétně asi na druhém stupni, když k tomu měla tu svoji diplomovou práci. No, tak to tady vidíte a slyšíte. Samozřejmě můžete to studovat dále. Lucie Sigmundová. Název její diplomové práce zní Vývoj změny vztahu k vlastnímu tělu u transsexuálů. V anotaci uvedla toto Lucie Sigmundová. Diplomová práce se zabývá tedy vývojem vztahu k vlastnímu tělu u transsexuálů. Teoretická část, tedy s důrazem na nedávné výzkumy, pojednává o oblastech vztahujících se k výzkumu transsexualismu se zvláštním zřetelem na proces přeměny pohlaví a vztahu k vlastnímu tělu. Druhou částí její práce byl tedy opět praktický vědecký výzkum a podívejte se, jak autorka dokáže filozoficky okecat to, že seděla s několika devianty prý v kavárně a žvanila o jejich úchylkách. Tak, co tam píše tedy Lucie Sigmundová? Cílem kvalitativního výzkumu bylo porozumět vývoji vztahu k vlastnímu tělu lidí, kteří sami sebe identifikují jako transsexuály. Výzkumu se zúčastnilo 7 osob. Data získaná z narrativních, tedy interview, byla analyzována z hlediska holisticko-obsahové perspektivy a respondenti do vyprávění vnášeli také témata akceptace a smíření, téma sexuality a tak dále. No, White Media to tedy skrnují, tak to je ten tedy moderní výzkum na moderních humanitárních nebo humanitních fakultách v režimu moderních západních pravých humanistických hodnot. Toto bylo také na Masarykově univerzitě, fakultě sociálních studií, obor psychologie, magisterské studium. Zkouška proběhla v roce 2013 a Lucie za to tedy získala titul za samozřejmě zasloužený magisterský. No, pojďme se kouknout dále. Máme tady také Adélu Lábusovou. Název diplomové její práce je Romský revenant, mulo jako dogma. A anotace uvádí toto. Práce se tematicky zaměřuje na studium víry v duše zemřelých u Romů. Teoreticky se práce zabývá důsledky uplatnění tedy konkrétních metodologických přístupů na pojetí tradice, na příkladu víry v muly, tedy romské revenanty. A k tomuto zpracování slouží teoreticky zaměřená sekundární pramená literatura. Vedoucím práce byl doktor Jan Červenka, oponenturu k tomu měl Yasar Abu Ghosh, jestli to čtu dobře, na Univerzitě Pražské, tedy Univerzitě Karlově filozofické fakultě. Obor studia je etnologie romistika. Za toto autorka získala zasloužený titul magistr a momentálně aktivistkou tedy Člověka v tísni a bojuje za multikulturní vzdělání a osvětu. Takže to tady máte zase krásně, hezky po pořadě a můžete se na to zase podívat a studovat. No, je toho tady samozřejmě víc, takže se na to ještě koukneme, dokud tento článek nevyčerpáme. Koukneme se na Davida Tišera. Ten má název diplomové práce Homosexualita u Romů a v anotaci uvádí, že cílem této bakalářské práce bylo poskytnout dostatek základních informací o romské LGBT komunitě žijící v České republice, přiblížit osud lidí, kteří jsou vystavováni vícenásobné diskriminaci a zmapovat, zda se mění vztah romské společnosti k LGBT menšině. Také na Univerzitě Karlově toto bylo publikováno na filozofické fakultě, samozřejmě obor studia je romistika a David Tišer je tedy homosexuálně romský prý aktivista, který je zaměstnán na úřadu vlády pro menšinových tedy korytech. Karel IV. Se musí prý v hrobě obracet, když vidí, jaká hníloba se šíří na univerzitě, jenž nese jeho jméno, je zde poznámka za White Media. No a máme samozřejmě ještě další pány a dámy na holení, takže se na to koukneme. Jan Kratochvíl, název diplomové práce zní Marxismus, neomarxismus, přístupy ke vzdělání. V anotaci uvádí toto. Práce se zabývá vzděláváním v sociologickém a filozofickém kontextu, vychází přitom z marxistického, respektive neomarxistického pohledu, který je představen v první části. Pozornost je věnována zejména myšlenkám spojeným s Marxovou teorií dějin a odcizováním člověka v kapitalismu. No, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, obor studia tedy pedagogika, andragogika a personální řízení je zde uvedeno. Tak, nevím, co za to získal, ale počítám, že taky nějaký OMGR. A koukneme se dále ještě na Štěpána Majerovského. Jeho diplomová práce nese název tedy Neúplný feminismus, stopy ekofeminismu v díle a myšlení Milana Machovce, Hany Librové, Luby Lacinové a Mirka Vodrážky. Vedoucím práce byl profesor doktor Pavel Bašta a oponenturu udělal doktor Ondřej Slačálek. Samozřejmě to bylo na škole Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav politologie. A Majerovský tedy je pro uprchlický aktivista a intelektuál ze strany Zelených na Praze 1. Vystudoval několik oborů v Praze a také v Brně, je zde uvedeno. No a zase si dáme ještě pro změnu nějaké dámy. Tereza Cachová, studentka, sepsala tedy diplomovou práci s názvem Ženy v asociaci protifašistických skupin a ne, nejde jen o to, aby i holky mohly mlátit nácky. Anotace ta uvádí toto. Cílem mé diplomové práce je zjistit, jaké je postavení ženy v České asociaci protifašistických skupin a zajímá mne, jak gender, myšleno pohlaví, aby jsme mluvili česky, ovlivňuje a limituje účast žen na životě hnutí. Diplomová práce si současně klade prý za záměr popsat vnitřní fungování vybrané antifašistické organizace. Vedoucím práce byla magistra Petra Ezedine a oponenturu dělala doktorka Marta Kolářová. Toto samozřejmě také bylo v Praze na Univerzitě Karlově, fakultě humanitních studií, katedra genderových studií a obor tedy genderová studia. Autorka za toto získala titul magistr. No, pojďme se kouknout na Elišku Vokounovou. Ta má svoji práci s názvem Genderová analýza filmu Sněhurka a lovec. V anotaci uvádí tedy Eliška toto. V této diplomové práci se zabývám genderovou analýzou filmu Sněhurka a lovec, který vyšel v roce 2012. První část práce věnuje představení teorie a metodologie, ze které pak vycházím v analytické části. Primární základ tvoří feministické teorie, konkrétně se pak věnuji především kritické feministické archetypální analýze a metodě vzdorného čtení. Také to bylo studováno a publikováno na Univerzitě Karlově, Fakultě humanitárních studií, katedra genderových studií. Autorka za toto také získala magisterský titul. No, teď už máme zase pána. Ivo Jašek, romský holokaust, nese název, tedy jeho diplomová práce. V anotaci uvádí toto. Diplomová práce Romský holokaust se zabývá perzekucí, vězněním a vyhlazováním Romů žijících v Evropě. Praktická část obsahuje zpracované přípravy výuky tématu romského holokaustu o hodinách občanské výchovy na druhém stupni základních škol, které je možné k výuce použít. Masarykova univerzita Brno, pedagogická fakulta, a obor učitelství pro základní školy. Je zde zase poznámka s tím, že absolvent teď bude učit děti občanskou výchovu a infikovat je protinárodní neomarxistickou ideologií. Ačkoliv tedy žádný romský holokaust nikdy nebyl, na univerzitách se jeho výzkumem zabývají desítky levičáků. No a máme poslední dvě, to jsou dámy. Nela Armitidisová, což je odbornice a koordinátorka z Amnesty International. Ta má práci diplomovou s názvem Panenství jako sexuálně a kulturně podmíněný fenomén. V anotaci píše toto. Tato bakalářská práce se zabývá analýzou fenoménu panenství z perspektivy sociální a kulturní antropologie. Kriticky se staví k uměle vykonstruované dichotomii přírody a kultury, která má vliv na vytvoření konstruktu přirozenosti těla a panenství. Tak samozřejmě v Brně to bylo studováno na Masarykově univerzitě v Brně, fakulta sociálních studií a obor byl sociologie, genderová studia a sociální antropologie. Ani mi to neleze z pusy. No a už tady máme poslední dámu, Jitku Pecharovou, abych ji neprznil jméno, Pecharovou, pardon. Ta má název své diplomové práce Menstruace, tajná a tajemná. V anotaci píše autorka toto, že se v práci zabývá menstruací jako kulturním konstruktem, vychází z genderové perspektivy a perspektivy feministické antropologie. Popisuje, jakým způsobem je utvářena sociální podoba menstruace. Autorka identifikuje společenské jevy, které se podílejí na vytváření obrazu menstruace, sexualizace a medikalizace. Také studováno na a publikováno na Masarykově univerzitě v Brně, tedy fakulta sociálních studií a obor studia, tedy sociální politika, sociální práce a sociální antropologie. No, shrnutí. Výtvorů podobných kvalit, za které jejich autoři dostali vysokoškolské diplomy, lze najít na univerzitních databázích stovky. Co říci závěrem? Neomarxističtí aktivisté ve snaze dehonestovat nacionalisty tvrdí, že nacionalisté jsou lidé z učňáků. Naopak o sobě elitářsky zase prohlašují, že většina členů jejich spolků a iniciativ jsou studenti vysokých škol a akademici. Ovšem tedy každý slušný řemeslník z učňáků je pro společnost mnohem užitečnější než všichni ti levičáši intelektuálové se třemi tituly, kteří vystudovali pochybné pavědy na upadajících to univerzitách. Přestože se považují za elitu, nejsou nic víc než bezcenný odpad přiživující se na pracujících lidech, kteří je prostřednictvím daní musí živit. Kdyby ze dne na den všichni tito blábolící levičáčí filozofové a intelektuálové zmizeli, co by se stalo? Odpověď je prý nic. Čas by se nezastavil, společnost by se prý nezroutila, ani by nebyla o nic ochuzena, ba naopak. Žilo by se nám lépe bez všech těch cizopasníků a jejich debilních keců. Neomarxisté tedy se svými pavědami zamořují humanitární fakulty vysokých škol. Akademickou půdu pomalu proměňují v zapáchající tedy akademické bahno. Všichni studenti a profesoři poctivých a přínosných oborů by se proti tomu měli postavit, protože ti to znehodnocují všichni lidé a vysávají celé školství. Na radikální reformu a vyčištění univerzit je prý už nejvyšší čas. Jak říkám tedy White Media a jejich článek Akademické bahno, a už byste ho měli mít i tedy já ho teď picnu ještě do popisu dnešního pořadu, abyste to tady měli. Akademické bahno a máte to tady. Můžete studovat, teď už to tam máte vloženo, takže můžete zase cucat a cucat a cucat, protože je to opravdu zajímavé a jednomu z toho jde hlava kolem, protože to je opravdu něco neuvěřitelného, co se tady děje. Koukneme se když tak ještě na nějaké články, které tady jsou. Skauti, druhá Antifa. Pojďme se na to kouknout. To by vlastně mohlo být i ohledně toho povídání samozřejmě s Pavlem Cymbalem. Takže se na to pojďme kouknout, protože je to zajímavé a opravdu se děsme toho, co se tady děje v této zemi. Skauti, tedy druhá Antifa. Veřejnost si začíná všímat, jak se část tedy skautského hnutí v České republice pomalu posouvá směrem k politicky motivovanému aktivismu a začíná se profilovat jako ta druhá Antifa. Sbírky pro uprchlíky, demonstrace vítající migranty, petice za přijímání migrantů, akce proti nacionalistům, tak tam všude se stále častěji a ve větším počtu angažují skauti. Zejména samozřejmě ti z velkých měst, tedy především z Prahy a Brna. Na 1. máje 2017 se skupina skautů objevila na blokádě pochodu nacionalistů v Brně a skauti tak stanuli v antifašistickém stádě společně s anarchisty a dalšími ultralevičáky. Je třeba si tedy uvědomit, že k nám dorazil trend ze západu, kde je skautské hnutí dnes už otevřeně multikulturní, homosexualistické a kooperující s ostatními levičáky, tedy myšleno antifašistickými hnutími. Nejen tedy pedofilové jdou samozřejmě po dětech. Jakmile někde funguje organizace sdružující větší počet dětí a mladých lidí, brzy kolem ní začne kroužit také multikulturní nějaký to levičák, který přemýšlí, jak ji v tichosti infiltrovat a začít tam ovlivňovat děti svojí neomarxistickou ideologií pod rouškou takzvané výchovy k toleranci, respektu a otevřenosti. Na západě tedy začal tento zhoubný proces probíhat už před nějakými 30 a více lety, kdy se tedy nejrůznější organizace zaměřené na sdružování a výchovu dětí staly terčem rozsáhlé infiltrace levičánských elementů a samozřejmě i homosexuálů. U nás to dnes začíná prý tedy také tak. Jdeme se na to kouknout. Scénář je prý vždy stejný. Za prvé tiše infiltrovat danou organizaci, za druhé obsadit klíčové pozice ve vedoucích pozicích, za třetí překroutit, převrátit, zdeformovat původní hodnoty a cíle samotné organizace a přizpůsobit je hodnotám. Je zde tedy uváděno neomarxismu, ale to opravdu není nic společného s marxismem, že ano, jak jsme se o tom bavili i s panem Josefem Skálou. A za čtvrté tedy postupně transformovat celou organizaci na tu jejich ultralevičáckou platformu, která systematicky indoktrinuje, vzdělává v úvozovkách a také vychovává mládež směrem k této ideologii. Je zde všechno označeno jako jed ze západu. Proč? No v mnoha západních zemích jsou dnes skauti už naprosto dekadentním, spolitizovaným, multikulturně levičánským hnutím, kde došlo k totálnímu zvrácení a zdeformování původních to skautských hodnot. Tak, Pepa volá, tak já ho vezmu. Teď, halo, halo. Já tebe taky.
Úplně to s tím nesouvisí, ale jestli jste četli dneska, proběh soud s těma anarchistama, dejme tomu označení, který měli vyhazovat vlaky. Plánovali vlaky z našitý míru milovní organizace, na to se to jmenuje.
Aha.
Jo, a soudce je plně zprostil viny ve všem a je zajímavý to, že prvně vůbec v dějinách se stalo to, že celý to de facto hodil na policii, že ty lidi k tomu byli vyprovokovaní. To, co se stává třeba v Americe, že někdo projeví zájem o něco, oni mu seženou třaskaviny a výbušniny, víš co, a dotáhnou až k tomu, a pak to se přesně stalo u nás. úplně první případ. Dneska to bylo rozebírané na Seznamu a docela zajímavě. Takže oni normálně zjistili, že pár magorů má zájem, někde zapalili auto a nasadili tam normálně dva policejní provokatéry, kteří jim řekli, že by bylo dobré, aby vyhodili vlak, jako až povezou tanky americký třeba, tak sehnali flašky, výbušniny, napísali molotový koktejly, zakopali to někde u dráhy, jo. No, kam jsme to dopracovali, to je strašný, jako, jo. No, to je, jako, já vím, že mluvíš o těch neziskovkách, já jsem ti tam poslal zrovna těsně předtím, jak přišel nějaký mail, ale myslím, že od toho, no to je jedno od Klečky, a tam je nějaká politická strana, kterou ani neznám, nějaká malá, a ten tam přesně mluví, je to asi minutu něco jenom, a ten tam přesně mluví právě o tom, o čem se teďka mluvil, jak se zaháčkujou, jak vlastně, co dokážou udělat a že vlastně nikomu se nezodpovídají, že většinou zastupují zájmy jenom korporací a vůbec nejsou závislí na státu a dokážou de facto úplně zlikvidovat stát, jako jo. Nebudem si nalhávat, vezmeme jenom Choroše, že jo. To, co ten dokáže, ale tohle, že do těch neziskovek, když jsem viděl ten rozpočet, já si to nepamatuju, v miliardách, co to bylo, tam to snad není možný, jako jo. A teď, co ty tam čteš, tyhle ty semina, nebo ty rigorózní práce, všechno možný, jo, na jaký téma to je, no tak potom nemáme mít v těch neziskovek tolik, protože tyhle lidi se někdy musí uplatnit, no a jako v normálním životě se neuplatní, že jo. To je jenom v tomhletom snad, tak. Jenom v tomhletom oboru v těch neziskovkách. A když Vladimirovič Putin před x rokama už tohleto vlastně vyhazoval z Ruska, jo, o tom víš asi, nebo posluchači, že jo. To byla jedna z prvních těch, kterou udělal, že zlikvidoval neziskovky a všichni ty, kteří dostávají peníze zvenku, tak jsou centrálně nějak jako, musí být centrálně registrovaní. A on ne, že jim zakázal i činnost, ale musí vědět, kolik peněz dostali, na co je použili, že jo.
A jestliže to dostanou ze zahraničí, tak jsou označení za cizí agenty. Tak jako...
No, je to možný něco tam, ale už jenom to, že může sledovat tok těch peněz, že může třeba vědět, kolik milionů nebo, já nevím, statisíců dolarů třeba ta organizace dostala a na co ty peníze použila, že jo. No a jako u nás ty neziskovky, no to je strašný, jako. Já jsem teďka viděl ty letáky, nevím, jestli to je padělek, ale třeba ty letáky Člověka v plísni, nebo jak se to jmenuje ta organizace. A jak vlastně, no vlastně to není, protože to je na těch jejich oficiálních stránkách, tam ty vítací, ty kurzy, jo, utečenců vlastně, co jim nabízejí a jak je Česká republika krásná, a aby přišli a že budou jako, no určitě, že oni tam budou mít ty, ježišmarja, jak se to jmenuje, když třeba změníš zaměstnání a to jako přeškolovací kurzy, ne, něco takového, jo?
No, rekvalifikační kurzy.
Rekvalifikační kurzy, tak, úplně mi to vypadlo. Takže jak budou jako rekvalifikovaní třeba z řidiče velblouda, na řidiče kamionu, no to si dělám srandu, ale takhle doslova to tam jako je, jak prostě můžou se zapojit do pracovního procesu, že u nás jako třeba v automobilovém průmyslu, ve stavebnictví chybí lidi a že není problém, aby no jako strašný, jako to.
No,
a všechno tyhle ty neziskovky. A teď mi řekni třeba tvůj názor, co si myslíš, že by s tím šlo třeba dělat?
Jo. Nevím, samozřejmě, omezit jim to, když to udělal Viktor Orbán, tak víme, jak řvali, že ano, když tam dorušejí tu Sorošovo
No tak Orbán
univerzitu.
Vlastně zavřel tu Sorošovu školu a mně se líbilo, když Orbán vystoupil, tak řekl něco v tom smyslu, že je to škola, která vychovává lidi, kteří mě a mě podobně smýšlející mají prostě jednou jako zlikvidovat, odstavit, jo, a převzít moc v naší zemi, že jo. Jo? Něco v tomhletom smyslu, jako Orbán řekl, no a má ale 100% pravdu, jo? Protože tyhle ty mladí netáhla, který chodí na tyhle ty školy a tam se učí, jak ty tam z těch normálně prací, duhový a soužití a všechno možný, to, no. Tak oni ty nemají o normálním životě vůbec ani páru a úplně to vedou, já nevím, jestli, ale teďka zase, jo, jsem takový roztěkaný to, ale nevím, jestli třeba opravdu tomu věřej, jestli jsou takové, jestli jsou blbí nebo navedený, že jo, říkáme
víc. No.
To, protože někdy, když já jsem poslouchal nějaký rozhovor, a tak to úplně Drtinová, ten Veselovský, že, tak, nebo Veselovský, myslím, jak tam zvolil někoho, jo, a nějakého aktivistu, a včera byl dokonce rozhovor s nějakým asi 15-letým klukem, který nemá rád prezidenta Zemana, tím Klučinou. A on tam jako, no úplně, jo, a Xaver s ním měl rozhovor, jo, takový ten udělaný ten, a on mu říká, jako to, on mu vykal teda samozřejmě, že jo, a říká, že jako myslíte vážně, a on, no jako těch utečenců, to není nikdy dost, nebo těch jako, jo, a prostě, a to nevíš, jestli ty lidi, a takhle mladý snad nemůže být. To musíme snad tak pít, to mají od narození, já nevím.
No ale dostává prostor, že ano, takže se ptejme zase.
No právě, to je přesně ono, jako.
Čím zájmu, že jo.
No tohle to jsem si teda našel na nějakým alternativu, to mě nikdo to nebylo v nějakých hlavních zprávách, jo. Ale možná je to někdo přeposlal se takhle z těch kamarádů, co ten okruh posílá, že jo. Ale to, když vidíš to video, to je prostě šílený, jako. No a z těchto těch neziskovek, a tak to, když to již posloucháš, třeba tu jejich nějakou, jako občas jsou nějaký videa, nebo to z těch jejich jako schůzí, nebo něčeho, jo, a jaký oni tam řeší problémy, no to je prostě na mrtvici, to není normální.
No, tak
to není normální.
On to zazněl v těch tématech, že jo, co studují.
No, to jako, to, já říkám, že opravdu, jestli normálně, my říkáme, že nás s tím žrádlem trávě, jo, co se tady dává, a jestli tam není opravdu něco, co normálně, že ty lidi normálně úplně blbnou potom, jako.
No, to je možné.
Nevím, no. Tak asi tak potom se třeba koukni na to krátké video, ale to je jenom tak jako, vlastně tam nic, my, já, ty a posluchači, který takhle poslouchají, tam nic nového dozvědět nemůžu. No. Že? Jenom potvrzení toho, co my si myslíme a co vlastně víme, no.
Jo. Dobro, děkujeme za
upozornění. Asi takhle, no. Hele, měj se krásně.
Díky. Jdem to pustit. Čus. Ahoj. Tak, to byl náš Zdán. A zpravodaj z Pardubic a já vám to zkusím pustit. Počkat, nepustím teď.
Politické strany k prosazování svých zájmů. Nadnárodní korporace prosazují své politické střednictví nevládních nebo neziskových organizací, které financují. Národy jsou podmínkou demokracie. Pokud politické strany neprosazují zájem svého národa, demokracii ničí. Určitou dobu není taková postupná destrukce vidět nebo je přehlížena. Naši demokracii musíme opět bránit. Tentokrát ne však proti nacismu nebo stalinismu. Když někdo říká, že politické strany a naše demokracie nefunguje, pojmenovává tím pouze důsledek. Nás však zajímá příčina. Příčinou úbytku demokracie je ovlivňování politických rozhodnutí nadnárodními korporacemi prostřednictvím neziskovek. Postavme mimo zákon neziskové organizace, které se vměšují do politiky, protože to je zlo, které rozežírá demokracii. Demokracie je založena na volbách a většině. Politicky angažované nevládní organizace zase na vůli svých donátorů a jsou nevolenými národními škůdci. Až půjdete volit, rozmyslete dobře, komu dáte svůj hlas. Politické strany, které tu 27 let vládly a které nás přivedly do NATO a Evropské unie, jsou na neziskové organizace a tím pádem nadnárodní korporace napojeny přímo. Nehleďte na velikost politické strany a její šance dostat se do parlamentu. Volte to, co opravdu chcete. A řekněte to svým hlasem.
Tak to byl Michal Klusáček, který z České strany národně sociální v DVTV apel, tedy politické strany, takže se na to můžete podívat a já vám to, když nám to Pepa přeposlal, když on napsal jiný odkaz, ale to nevadí, já jsem to vyštrachal, takže to budete mít samozřejmě i v popisu ještě tedy dnešního pořadu. Dámy a pánové, Jarda Hladil už je nachystán, Radio Meta se svým nočním proudem také, takže já se s vámi rozloučím, 23. hodina odbyla, mějte se krásně, naslyšenou a subham astu sarva jagatam, tedy opravdu než jsou všechny bytosti šťastné, naslyšenou. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.